muso sirantolantan bunakun kan kani musolakaw ta bɛ sɛnsɛnna ka se a labanyɔrɔ ma ghana jamana kan sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ ɲɛ 18 ye sanga 30 sɔrɔ afriki du sud ale ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demifinali kunfilana kɛnɛ kan ni mali b'a fɛ ka ye coupe du monde o kɛnɛ kan san wɛrɛ faransi jamana kan bise sɔrɔli ka taa finali kɛnɛ kan o bɛ o sira nɔgɔya ka daa kan jamana minw bena jɔyɔrɔ fɔlɔ 3 sɔrɔ kani kɛnɛ kan olu de bena farafina jɔyɔrɔ fa faransi san wɛrɛ mali muso senantolantanaw y'a yira kunu degili yɔrɔ la ko fɛɛrɛ bɛɛ be ka sigi sen kan walasa se ka sɔrɔ afriki du sud kan munna jɔnjɔnba tɛ ta siɲɛ kelen maimuna tarawure cɛmancɛma don ale ka fɔ la
labɛnw sabatirana maci tɛna kɛ maci nɔgɔma an m'an seko n'an damayira bɛɛ de kɛ pour que ka taga finali la n'ala ka jɛ an y'a jatemina an ka maci camana on connaît déjà notre adversaire on va faire notre possible pour que bi bɛ don togo togo
dusukolo ɲɔgɔndan don afriki du sud ale ni mali ka ɲɔgɔndan min bena daminɛ sɔɔni sɔɔni salimata jara ale fana camancɛma don ale ka fɔ la
an fana ka point fɔr ye mun ye an ni egipt foyi ma jouer fɔlɔ k'an fɔlɔ ma bi de la n'a bɔra algeri ka maci la ali algeri ka maci an fɔlɔla k'a sɔrɔ mɛ an chansi de ma ja penalty la ka don sinɔ an fɔlɔla ka bi sɔrɔ maya an ka point fɔr fɔra de an be fɔlɔ ka don adversɛri la de n'ala sɔnna ma an ɲɛ bɛ fɛn mun na sisan fɔlɔfɔlɔ la an ka laɲini mun ye de ka bɔ fase de poule kɔnɔna na ala o nɔgɔya ye an donna demi final kɔnɔna na n'ala sɔnna ma an be taa jɔnɲɔn kɛnɛ yɛrɛ kan mali afriki du sud bɔn ne ɲɛ b'a bɔlɔntan na togo mun na vraiment bɔlɔntan kɔni be jeni dusukolo de dɛ fatigi kɔni ni fatigi tɛ fila an ye dɔ kɛ imaya mɛ n'ala sɔnna ma an m'an bolo di ɲɔgɔn ma i b'a fɔ an ye depi an nana an ye maci ninnu tan daminɛ ɲɔgɔn fɛ togo mun na fo ka taa bila bila n'ala sɔnna ma an be maci ninnu bɛɛ tan ten tɔ diferansi b'an bɔ ɲɔgɔn na yɛ nɔ n'ala sɔnna ma parsek an zeru ɲɛ o y'an ka avantaji dɔ ye an m'a rekipere ka ɲɛ a mana tigɛ ɲɛ o ɲɛma ka n'ala sɔnna ma tɔn ta
tiɲɛ don senkola bɛ afriki du sud musolakaw fan fɛ nka mali musolakaw ma jɔn u yɛrɛ la ayisata tarawure ka fɔ la ɲɛfɛma don
a dolanta a tɛnana nɔgɔya nka ni ala sɔnna ma mali bena fɛn bɛɛ bila sen ka pour ke ka maci in gaɲɛ wa bi don ta a ka can n'o tɛne siran an yɛrɛ fɛnɛ an ka maci in saba bɛɛ la an ye bi don an dalen don an ka kɔfɛ mɔgɔw la donk ni ala sɔnna ma u bena asure yɛrɛ yɛrɛ fɛɛrɛ be n bolo u kama i n'a fɔ fɛɛrɛ fɛnɛ b' u bolo n kama togo min na mɛn n ye min faamu u ka n dolanta na u bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw de ɛkspiransi de b'u la mɛn ne do ye denmisɛni ne surtut an ka ekipe ye denmisɛni ne an bena vivasite de kɛ pour ke ka se k'u ka ɛkspiransi latunu u yɛrɛ bolo kuwa sa c'est une première fois mali ka ta demi final la après 6 édition passé an ma o sɔrɔ mɛn an yɛrɛ ɲɛ b'an ka ekipe la togo min na foyi tɛ se ka an lajɔ fo ni ala ye min latigɛ ni ala sɔnna ma halisa an bena baara kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma objectif fɔlɔ a tɛna maintenant sisan foyi tɛ se ka an lajɔ fo ni ala yɛrɛ ye min latigɛ
kani musolakaw ta ye siɲɛ 17 de be senna ghana mali yɛrɛ siɲɛ 7 de kɛnɛ kan n'a bɔra ɲina san 2018 ta in na mali musolakaw tun ma deli ka tɛmɛ turu fɔlɔ la san minw na mali muso senantolantanaw yira kani kɛnɛ kan olu dantigɛlen filɛ san 2000 san 2002 san 2004 san 2006 san 2008 san 2016 ani san 2018 n'o ye ɲinanta ye voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don